Olemme tulleet Joosuan kirjassa jo varsin pitkälle ja tänään aloitamme 13. luvusta ja käymme kaiken kaikkiaan aina 17. lukuun asti olevan kokonaisuuden tässä illassa läpi. Kysymys on maan jakamisesta. Luen tästä 13. luvun alusta yhden jakeen. Kun Joosua oli käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, sanoi Herra hänelle: sinä olet käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, mutta vielä on hyvin paljon matta. Ei yhtään tämän pidemmäksi tällä erää. Ollaan tilanteessa, jossa siis ollaan astuttu sisälle luvattuun maahan, niin kuin me olemme läpikäyneet edellisten maanantaiden vaiheilla. Ja nyt tässä lukemassani jakeessa, minä luin sen myöskin sen tähden, että siinä on kaksi sellaista mielenkiintoista, omasta mielestäni ainakin mielenkiintoista ja puhuttelevaa asiaa, jotka haluan nostaa esille. Ensimmäinen on tuo sanonta, että olet käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, ja toinen on sitten se, että vielä on paljon maata valtaamatta. Sallitte ehkä, että pysähdyn näihin kahteen ajatukseen lyhyesti, ja teen sen ihan tietystä syystä. Monesti meillä on ihmisinä taipumusta ajatella sillä tavalla, että me jollakin tavalla inhimillisten mittapuitten mukaan arvioimme esimerkiksi sitä, milloin me ihmisinä olemme mahdolliset toteuttamaan sitä, mitä taivaallinen isä kenties suunnittelee. Olen kohdannut lukemattomia ihmisiä, joista näkee, että Herran tuli palaa heidän sydämessään ja että Jumala jatkuvasti puhuu heille. Ja jotka sanovat: niin kylläkin, se on totta, mutta minähän olen jo vanha. Ja siihen tekisi aina mieli sanoa, arvaatteko mitä? Mitä sitten? Etkö ole lukenut Vanhaa testamenttia? Nimittäin, kun me yleisesti ottaenkin, ei vain tämän Joosuan kirjan kohdalla, vaan yleensä luemme jo ihan täältä Raamatun alkulehdiltä, ja eikä vain täältä, vaan ihan Raamatun loppuun asti tekstiä, niin me huomaamme erään mielenkiintoisen seikan, jonka olen joskus aiemminkin toisaalla esille ottanut. Ja se on se, että se ihminen, joka elää Jumalassa, hänen kanssaan, ei ole ensinkään samassa tilanteessa kuin ihminen, joka elää ilman Jumalaa. Ja tiedän, että kun me esimerkiksi vanhenemme tulee ikään, niin voi olla, että me koemme, että inhimillisesti voimavaramme vähenevät tai jotakin muuta tällaista tapahtuu, mutta silti se ihminen, jonka sydämessä pyhä henki elää, on edelleen tänä päivänä samassa tilanteessa, jos hän haluaa, alleviivaa mielessäsi nämä sanat, jos hän haluaa, kuin Vanhan testamentin esimerkiksi patriarkat, joista et lue yhdessäkään sanan kohdassa, että sitten hän tuli iälliseksi ja pikkuhiljaa hiipui pois, ja kun ei hänen jalkansa enää kopsannut eikä ajatus enää kulkenut, niin hänestä aika jätti. Ei Raamattu kerro mitään tällaista, vaan mitä siellä sanotaan kohta kohdan jälkeen: elämästä kyllänsä saaneena hänet kutsuttiin isiensä tykö. Ei ole valtava ero. Aivan valtava ero. Ja katsokaa, Jumala ei tunne näitä rajoitteita, joita me ihmiset rakennamme, vaan hän, olkoon se sitten toisessa päässä tai toisessa päässä, toinen pää edustaa niitä, joita me kutsumme vasta lapsiksi, ja toinen pää edustaa niitä, joita me kutsumme vanhukseksi, ja siihen väliin mahtuvat kaikki muut. Jumala ei ole näistä rajoitteista ensinkään riippuvainen. Hän on riippuvainen yhdestä asiasta. Onko hän kutsunut ihmisen ja onko ihminen vastannut siihen kutsuun? Tämä on ainoa kriteeri. Koska kaikki muu on hänestä. Meidän Herramme sanoi, jos muistatte, että ilman minua te ette voi tehdä mitään. Ja Paavali lisää siihen, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jumala käyttää lapsia, jos hän haluaa niin. Jumala käyttää vanhuksia, jos hän haluaa niin. Hän käyttää sillä välillä olevia ihmisiä, jos hän haluaa. Joten kun Herra sanoo Joosualle, että sinä olet tullut iälliseksi, niin siinä ei ole viittaus siihen, että ei sinusta enää ole, joten ala miettiä, miten tästä mennään eteenpäin, vaan se on toteamus, että olet kulkenut sieltä nuoruuden valinnan vuosista tänne asti. Tässä rivin välissä tämä on aivan niin kuin koettavissa ja tunnettavissa. Olet nähnyt, Joosua, minun tekoni, kulkenut minun kanssani, tullut tähän päivään asti, mutta nyt minulla on sinulle vielä, nyt tullaan siihen toiseen asiaan. Minulla on vielä yksi asia sinulle sanottavana. Katsele nyt, on vielä paljon maata valtaamatta. Suomeksi sanottuna, tehtävä on kesken. Ja nyt... Tämä on se toinen asia, johon tässä ensimmäisessä jakeessa haluan pysähtyä, koska myöskin tänä päivänä koen, että kun me olemme tulleet tämänkin sukupolven keskellä, oikeastaan voisi sanoa määrätyllä tavalla kielikuvaa käyttäen luvatummaan rajoille ainakin. Me elämme hetkessä tänä päivänä, jossa me tiedämme, jos me yleensä jotain pyhässä hengessä ja Jumalan sanan mukaan ymmärrämme. Että tämän päivän Jeesuksen Kristuksen seurakunta elää hetkessä, jossa ajan täyttymys on käden koskettaman päässä. Ja kuitenkin minä koen, en tiedä koetko sinä, minä koen, että Jumalamme sanoo meille, ja kuitenkin on vielä paljon maata valloittamatta. Mihinkä maata valloitetaan? Jeesuksen Kristuksen tuntemiselle. Emme me saa, rakkaat ystävät, tämäkään ajan keskellä asettua keinutuoliin odottamaan ajan täyttymystä ja ajatella, että nyt on niin paha aika, että ei kannata tehdä mitään. Tässä hetkessä, jossa Joosua sai kuulla Herran sanat siitä, että hän on tullut iälliseksi ja vielä on kuitenkin paljon valloittamatonta maata, hän oli minkälaisessa tilanteessa? Oli kanaanilaisia, oli jebusilaisia, oli anakilaisia, oli .. Ei kovin herkullinen maisema, mutta sen kaiken yläpuolella oli Israelin Jumalan lupaus siitä, että minä annan teille sen maan, johonka te astutte. Mutta siinä on se yksi pieni pointti, johonka te astutte. Rakas ystävä, Jumala ei anna sinulle koskaan sitä maata, mihin sinä ainoastaan mielit, mutta et koskaan astu. Jumala tekee oman osuutensa, mutta hän ei tee meidän osuuttamme. Hän tekee ehdottomasti oman osuutensa sen, minkä hän on luvannut, mutta hän ei tee meidän osuuttamme. Siihen on astuttava siihen lupauksen maalle, jonka hän on sanassaan luvannut. Näissä luvuissa, johon tänä iltana viittaan, on siis kyse siitä, että se maa, jota vielä paljon oli valloittamatta, niin kuin on tänä päivänäkin vielä paljon maata, paljon maaperää valloittamatta Jumalan tuntemiselle lähellä ja kaukana, niin sitä maata käytiin jakamaan. Joosua ei sano nimittäin yhdessäkään kohdassa, että jaha, täytyy panna joku katselmus käyntiin, että kukahan sen tekisi, vaan hän kuuntelee Jumalan puhetta ja on täysin samaa mieltä aivan ilmeisesti Herransa kanssa siitä, mitä Herra puhuu. Näissä luvuissa Jumala selkeästi osoittaa sitten, miten hän on suunnitellut, että se maa jaetaan. Ja kuulkaa, minä tämän viikon aikana... Tämän menneen viikon aikana ajattelin, kun kertauksen vuoksi kävin läpi nämä luvut, kun siitä on aikaa, kun valmistelin näitä, niin kävin nämä läpi ja luin ja ajattelin, että voi hyvä tavaton sentään, että miten pikku tarkasti, jos sä luet nämä luvut, niin huomaat, miten pikku tarkasti Jumala on määritellyt sen. Tämä osa kuuluu tästä pisteestä tuohon pisteeseen tälle sukukunnalle ja tuo vedetään sitten tuosta tälle sukukunnalle. Ja nyt tänä päivänä sinun silmiesi alla me olemme tilanteessa, jossa edelleen voidaan sanoa myöskin ihan sitä Abrahamin jälkikuntaa israelilaisia ajatellen, että vieläkin on tämä maan jakaminen kesken. Se on vieläkin kesken, ajatelkaa, ja siitä on tuhansia vuosia. Vieläkin on kesken lopullisesti se, kuka perii minkä osan. Ja mikä vielä suurempaa, vieläkin on voimassa se sana, mikä osa kenellekin kuuluu. Ei sitä ole peruttu. Sitä ei ole peruttu. Se on voimassa ja Jumala toteuttaa sen totisesti. Eikö ole huikeita, ystävät, toisaalta elää tällaisessa ajassa, jossa me näemme nyt sitten viimeisen kerran, lopullisen kerran, kuinka maa jaetaan. Ja kuinka sen tekee Jumala. Ei enää Joosua. Ei ole enää maallista Joosuaa. Sen lopullisen jaon tekee Israelin Jumala. Ja järkyttävää ja vavisuttavaa on nähdä se, että siihen uskaltavat kirjoitusten mukaan asettua maailman kansat, jotka määrittelevät omat lakinsa, omat suunnitelmansa siitä, miten se pilkotaan ja miten se laitetaan. Mutta minä suosittelen, että sinä uskallat ja viitsit vieläkin lukea tämmöistä vanhaa Joosuan kirjaa esimerkiksi ja nähdä, mitä Jumala asiasta ajattelee. Koska se, mitä hän ajattelee, se tulee toteutumaan. Ja tämä vaikuttaa hyvin paljon, hyvät ystävät, sanottakoon sekin tässä kuin sivulauseena, kaikkien maailman tällä hetkellä elävien kansojen omiin kohtaloihin, millä tavalla he suhtautuvat tähän nyt käynnissä olevaan jakoon. Mä luin vavistuksella tämän viikon uutisia ja oman presidenttimme ja omien edustajiemme kannanottoja näihin asioihin. Ja ajattelin mielessäni Obadjan kirja, se on niin lyhyt, että sinä ehdit tänään ilta lukemiseksi lukea sen. Lue se. Siellä kerrotaan, mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka juutalaisen hätäpäivänä ovat siinä joukossa, joka ilkkuu heitä ja joka sanoo, että niin, no noin, käykö niille noin. Jumala sanoo, että niin kuin sinä teit, siis sinä, joka ilkut, niin sinulle tehdään. En mä tiedä, mitä sinä ajattelet meistä suomalaisista esimerkiksi, mutta ainakin itseni on täytynyt päivä toisensa jälkeen huutaa Jumalan puoleen. Ole armollinen meidän kansallemme, sillä Herra, meillä on suuri naapuri tuossa itärajan takana esimerkiksi. Entä jos Mr. Putin päättää, että otetaanpa tuo Suomen niemi, ja entä jos Israelin Jumala sanoo, tehdään teille niin kuin te teitte silloin, kun YK:ssa puhuttiin minun maani jakamisesta. Tämä on vakava asia. Tämä on sivulause, mutta se liittyy tähän maan jakamiseen, joka edelleen on kesken. Ja nämä on aivan todellisia, konkreettisia asioita. Ja se on niin tosi, niin kuin vain Raamatun sana voi olla, että niin tapahtuu kuin on kirjoitettu. Mutta me voimme rukoilla. Suomi ei ole ainoastaan esimerkiksi Suomen päättäjät, vaan Suomi olemme myös me kristityt, mutta me voimme omalla kohdallamme tehdä valinnan siitä, mitä me edustamme, mitä me haluamme edustaa tänä päivänä. Kun tämä maa Joosuan aikana jaettiin, niin yksi sukukunta ei saanut maata. No oliko se epäoikeudenmukaista? Ei. Mutta Leevi oli se sukukunta, jolle ei annettu omaa maata. Ja se perustui siihen, että Leevin sukukunta, heidän osansa oli Herra. Ja heidän antinsa, mistä he elivät ja mitä he söivät ja mistä kaikesta he nauttivat, niin olivat Herran uhrit. Minusta tämä on liikuttava kohta. Siis sinänsä se on hyvin oikeudenmukainen, hyvin määrätyllä tavalla viisas, mutta se on myöskin valtavan syvällinen siinä mielessä, että kun Leevin sukukunta palveli Jumalan palvelus elämässä, he olivat niitä, jotka sinä aikana tavallaan toimittivat sitä sen aikuista Jumalan palveluselämää koko Israelin keskellä, niin heillä ei ollut näitä maallisia muita velvoitteita, vaan he elivät Herran siitä, mikä oli Herran oma, Herran anneista, Herran uhreista. Miksi haluan tämän tänäkin päivänä nostaa esille on mielenkiintoisesti se, että jos hiukan pitemmälle tätä ajatusta viedään, niin koen itse ainakin hyvin sekä ihanasti että rohkaisevasti että voimakkaasti tänäkin aikana sen, että Jumalan ihminen on eri asemassa kuin se ihminen, jolla ovat muut alueet, muut osingot, mutta Jumalan ihminen, jonka asema on se, oli hän kuka tahansa, missä tahansa, joka elää Herrastaan, palvoo ja palvelee häntä, niin saa kokea sen, että siitä hänen ajallisesta elämästään määrätyllä tavalla pidetään huolta. Jeesus itse opettaa vuorisaarnassa tästä Uuden testamentin seurakuntaa koskien, kun me etsimme ensin taivasten valtakuntaa, Jumalan vanhurskautta, kaikki muu, siis se mitä me tarvitsemme, meille annetaan. Sekin on aivan todellinen tosi asia. Tämä tuli mieleeni siinä kohdassa, kun näistä Leevin sukukunnan alueista puhuttiin, taikka siitä, että ne puuttuvat ja heidän osansa on Herra. Meidänkin osamme tässä ajassa, joka tutisee ja natisee liitoksissaan kaikilla yhteiskuntaelämänkin alueilla. Meidän osamme on Herra, ja koska meidän osamme on Herra, jos me elämme todella hänestä, meistä pidetään huoli. Tämä on viimeistään se aika, hyvät ystävät, jolloin ei kannata turvata mihinkään muuhun olevaiseen. Kaikki se Raamatun sanan mukaan koetellaan ja järkkyy, mutta yksi asia on, joka ei järky, se tulee aina vahvemmaksi. Ja se on siunattu se ihminen, jonka lähteet ovat taivaallisissa. Hän saa kokea juuri tämän ajan keskellä, jossa kaikki järkkyy, kaikkein suurimmat, ihmeellisimmät asiansa, koska Jumalan varastot eivät ole loppu. Ei missään nimessä. Hänen valtansa ja valtasuuruutensa ei ole loppu. Ei missään nimessä. Se kirkastuu päivästä päivään. Joten nyt kannattaa miettiä, olemmeko me tämän ajan leeviläisiä, joittenka osa on Herra ja jotka saavat sen tähden kokea, että heistä pidetään todella turvallisesti huoli. Sitten mä haluaisin mennä sinne lukuun 14 sen tähden, että se Joosuan nuoremman ajan ystävä, jos muistatte, kaksi miestä hän oli, jotka näkivät Jumalan näkyä, muut näkivät peikkoja ja jättiläisiä, niin oli Kaaleb. Ja nyt siinä luvussa 14 puhutaan sitten, miten Jumala käsittelee tämän kenissiläisen Kaalebin osuuden. Ja siinä on muutama semmoinen todella siunattu, mielenkiintoinen asia, jonka haluan myöskin nostaa esiin. Kaaleb tulee siellä ja sanoo jakeessa 6 tällä tavalla. Sinä tunnet sen sanan, jonka Herra puhui Jumalan miehelle Moosekselle minusta ja sinusta Kaades Barneassa. Isä puhui Joosualle näin. Minä olin 40 vuoden vanha, kun Herran palvelija Mooses lähetti minut Kaades Barneasta vakoilemaan maata, ja minä annoin hänelle tietoja parhaan ymmärrykseni mukaan. Silloin nämä miehet olivat vielä niin sanotusti nuoruuden voimassaan. Ja hän jatkaa. Me veljeni, jotka olivat käyneet siellä minun kanssani, saivat kansan sydämen raukeamaan, kun taas minä uskollisesti seurasin Herraa Jumalaani. Tämä on minusta jotenkin mehukas kohta. Siis näistä vakoojista toinen puoli, suurin osa, sai kansan sydämen raukeamaan. Ymmärrättekö, me voimme katsella samaa maisemaa ja nähdä eri maiseman. Me voimme katsella ja tutkailla samoja asioita ja nähdä eri asiat. Ja toiset kertovat sellaista tekstiä, että he saavat kaikkien sydämen raukeamaan. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että kaikkien sydämen valtaa pelko, voima menee luista ja rohkeus katoaa. Ja toiset kertovat samasta asiasta sanoin, joka saa sydämen rohkaistumaan, näkemään Jumalan näkyjä, suuria mahdollisuuksia, valtavia mahdollisuuksia tehdä jotakin Herran nimessä sen tähden, että Herra on niin luvannut. Ja kun Kaaleb kertoo tästä, niin tässä on niin kuin 40 vuoden muistelmat samalla. Hän muistelee sitä, miten se alku oli sitä, että tärkein asia oli se valinta. Ymmärrä se valinta, mitä ihminen näkee. Ja Kaaleb muistuttaa ikään kuin tässä, muistatko Joosua, me näimme sen kaiken järkyttävän, pelottavan jättiläisten ja muiden keskellä Jumalan näky. Ja muistatko Joosua, silloin kun me olemme nelikymppisiä miehiä parhaassa voimassa, me näimme Jumalan näkyjä. Ja kaikki muut näkivät niitä pelottavia kohtia, jossa he puhuivat sitä sanomaa toisillekin niin, että heidän sydämensä vapisi. Ja sitten, ei tämä ole pelkkää, Jumalalle kiitos, tämä ei ole pelkkää nuoruuden muistelmaa. Hän muistuttaa, että Mooseksen kautta Jumala antoi sen sanan, jossa hänelle luvattiin perintöosa Hebronin alueelta. Ja se perustui siihen, että Jumala sanoi, että tämä on sen tähden ikiaikoihin asti, koska sinä olet uskollisesti seurannut Herraa, minun Jumalaani. Huomatteko jälleen? Ainoa valinta. Koska sinä olet uskollisesti seurannut Herraa, minun Jumalaani. Sen tähden Jumala lupasi ikiajoiksi tämän perintömaan. Voi ystävät, jos me voisimme uskoa, ei Jumala pyydä meiltä suuria, meiltäkään, niin kuin ei pyytänyt Israelilta. Itse asiassa hän lupasi kaiken. Mutta jos mekin voisimme uskoa, että ainoa asia, mikä on tärkeätä, jos me mielimme valloittaa maata, on se, että me uskollisesti seuraamme Jumalaa. Ei tarvita mitään urhoollisia suuria tekoja, ei inhimillistä voimaa, ei superviisautta, ei ajan trendejä. Tarvitaan yksi asia, että me seuraamme uskollisesti Herraa ja hän toteuttaa omat näkynsä. Jumala aina toteuttaa omat näkynsä, omat sanansa, minkä hän puhuu, sen hän tekee. Ja salli minun sanoa, sinä saat, jos niin valitset, olla siinä mukana. Sinä saat sen nähdä ja kuin omia sen, mitä Herra tekee ja sanoo, oi miten ihanaa, oi valtavaa, nämä suuret asiat, niin kuin Joosua ja Kaaleb näkivät. Me saamme ne nähdä ja ne tulevat meidän omaksemme, vaikka koko ajan on kyse siitä, että Herra tekee ja toteuttaa, mitä hän on luvannut. Tämä on valinta. Moni ei koskaan näe sitä. Moni sanoo, että ei tapahdu mitään hyvää, on vain jättiläisiä ja pahoja asioita, koska moni ei seuraa Herraa. Odotetaan, että tapahtuu ihmeellisiä asioita ja samanaikaisesti valitaan kulkea omia teitä. Ei seurata Jumalaa. Tämä on valinnan paikka myös meille. Sitten Kaaleb jatkaa. Tämä on ihana mies tämä Kaaleb. Ja nyt katso. Herra on antanut minun elää, niin kuin hän on sanonut. Vielä 45 vuotta sen jälkeen, kuin Herra puhui tämän sanan Moosekselle, Israelin vaeltaessa erämaassa. Ja katso, minä olen nyt 85 vuoden vanha, tämä on ihana mies, ja olen vielä tänä päivänä yhtä voimakas kuin olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti, niin kuin voimani oli silloin. Niin se on vielä nytkin. Minä kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. Vau! Oi että mikä todistus. Eikä tämä mies kehu itseään. Ei tämä ole Kaalebin ylistys. Katsokaa mikä minä olen. Podia riittää. Tämä on miehen todistus, joka kertoo. Se sana, joka minulle puhuttiin parhaassa nuoruuden voimassa, jonka Jumala antoi Mooseksen kautta. Se on kantanut minua kaikki nämä vuodet, ne erämaa vuodetkin. Ei se ole sattumaa, että hän sanoi, että silloin kun Israel vaelsi erämaassa, silloin Jumala lupasi tämän minulle sen tähden, että minä seuraan häntä. Tämä Jumala on kantanut minua nämä kaikki vuodet ja katso nyt kumppanini Joosua. Nyt 45 vuotta on huiskahtanut niin kuin vaan eilinen päivä. Ja tässä minä olen. 85-vuotias mies täydessä voimassa. Olen yhtä vahva kuin silloin, kun me läksimme. Olen voimallinen käymään sotaa. Osaan sekä lähteä että tulla. Voimani on yhtä suuri tänä päivänä. Kuulkaa. Tämä on ihmeellinen Jumalan uskollisuuden, armon ja voiman ja Jumalan teitten todistus. Voi että me saisimme tänä päivänä nähdä, että Jumala saisi nostattaa tällaisia todistuksia, että ihmiset, jotka ovat joskus saaneet Jumalalta lupauksen, ovat tulleet hänen tiellensä, tänäkin päivänä voisivat antaa tällaisen todistuksen Jumalan kunniaksi. Nimittäin, rakkaat ystävät, aikana, jossa esimerkiksi ihannoidaan nuoruutta. Se on ihanaa, että on nuorta voimaa Jumalan taisteluissakin. Mutta jotenkin näkisin, että Jumalan seurakuntanakin me tarvitsemme sitä, että on tämmöisiä kaaleppeja, joilla on kokemus siitä vuosikymmenien kulkemisesta erämaissa ja paremmissa vaiheissa Jumalan kanssa, jotka voivat ei puhumalla ja saarnaamalla, vaan elämällä näyttää nuoremmille sukupolville, kenties erämaassa syntyneille, niin kuin tässä, mitä elämä Jumalan kanssa on, että se on sitä, että vielä vanhanakin on yhtä voimallinen sotaa käymään ja lähtemään ja tulemaan kuin silloin nuorempana. Sitä tarvitaan. Sitä todella tarvitaan. Ja niinpä tässä luvussa kerrotaan, Kaaleb reippaasti pyytää, että niinpä siis anna minulle nyt se vuoristo, jonka lupasit silloin, ja hänelle annetaan se. Ja muuten, voi voi sentään. Siis tämä mies valitsee vuoriston, ymmärrättekö? Minä yhä enemmän ihailen tätä Kaalebia. Katsokaas, kun useimmiten kun ihminen pääsee valitsemaan, niin hän luo silmänsä vasemmalle ja oikealle ja sanoo, että jaha, missä täällä on lihavimmat laidummat. Vähän niin kuin Loot aikoinaan. Ai, Sodoman lakeuksilla. No, otetaan kurssi sinne. Mutta Kaaleb valitsee vuoriston. Mitä sitten? No kuule, se on niissä oloissa aikamoista elintilaa. Karua, koettelevaa. Ei kovin hedelmällistä, kaikenlaisia vaaroja ja vaivoja täynnä olevaa. Mutta minusta on ihana asia se, että Kaaleb valitsee juuri vuoriston. Minkä tähden? Koska hän tekee saman, minkä Abraham teki, ja hän tekee sen luullakseni samasta syystäkin, minkä tähden Abraham teki sen valinnan. Katso, hän tietää, että no, sananlaskut sanoo sen aivan selkeästi näin. Jumalan siunaus rikkaaksi tekee, ei oma voima siihen mitään lisää. Kaikki lähteet, kaikki rikkaudet, kaikki siunaukset ovat siinä elämässä, jota eletään Jumalan kanssa. Ja silloin voidaan asettua karuun vuoristoon ja kuitenkin kokea, että eletään siunattuna, turvattuna ja kaikella tavalla Jumalan rikkauksista nauttivana. Ja tämän sinä voit soveltaa omaan elämääsi myöskin sillä tavalla, että ystävät, ei elämän siunaus ole kiinni niistä olosuhteista, paikoista, kaikesta siitä, mistä me sanomme, että voi voi, jos minun elämässäni vain olisi näin, tai jos olisi käynyt noin, tai voi jos minä olisin saanut ne mahdollisuudet, niin sitten. Vaan kysymys on pelkästään siitä, missä kohdassa sinä elät silloin, kun elät tätä päivää juuri niissä ympyröissä ja olosuhteissa, jossa nyt olet. Ainoa ratkaiseva tekijä on se, onko sinun elämässäsi Jumalan siunaus niin kuin oli Kaalebin elämässä. Jos on, asu vaan vuoristossa. Sinä olet rikkaampi vuoristossa, ymmärrät tämän kielikuvan, kuin joku siellä Sodoman lakeuksilla. Se on ihmeellinen asia. Nimittäin Jumala on sellainen luoja, joka tyhjästä tekee kaiken. Hän voi mitä karuimpaan, kurjimpaan elämään joka eletään hänen yhteydessään, luoda sellaiset lähteet ja sellaiset rikkaudet, jota ei se ymmärrä, joka ei Jumalaa tunne. Mutta sinä tunnet. Ja silloin sinulla on etuoikeus, olet tosi etuoikeutettu ihminen, niin kuin Kaleb oli aikoinaan. Mennäänpä eteenpäin. Siellä on sitten mielenkiintoinen kertomus Selofadin tyttäristä. Ja minkä takia tämän nostan maan jakamisen yhteydessä esille. Selofadilla ei ollut poikia. Ja tehän tiedätte, että niin kuin vielä tänäkin päivänä on paljon sellaisia maita, jossa kaikki lasketaan miesten mukaan. Älkää nyt miehet tykätkö huonoa. Mutta niitä on semmoisia maita paljon, jossa vielä ainoastaan mies merkitsee jotain poika perheessä ja näin edelleen. Niin vanhan testamentin aikana esimerkiksi miesten mukaan nämä asiat laskettiin ja pojat perivät ja tyttö, joka maailmaan syntyi, hän oli ensin isänsä alaisuudessa ja sen jälkeen hän oli miehensä alaisuudessa. Ja jos ei hänellä sattunut enää miestä olemaan, niin ehkä sitten vanhimman veljensä alaisuudessa ja huollettavana. Mielenkiintoista nyt sitten on, että kun Selofadilla oli vain tyttäriä, niin nämä on muuten rohkeita naisia siihen aikaan. He tulevat sinne Joosuan luokse ja sanovat, että meidän isällämme ei ole muita perillisiä kuin me. Että jaa siis nyt meille se perintöosa, joka meille kuuluu. Ei tämä nyt nykypäivänä ehkä kuulosta kovin kummoselta, mutta minä sanoisin, että tuohon aikaan, jos me vähänkään tunnemme sitä Raamatun ajan historiaa, niin melkein tukka nousee pystyyn, kun ajattelee, että olipa siinä melkoisia tyttäriä Selofadilla, että he uskaltavat mennä pyytämään sitä perintöosaa, joka kuuluu heille, koska ei niitä veljiä ollut. Ja vielä ihmeellisempää on se, että sen aikuisen käsityksen mukaan, minä ymmärrän, että Joosua teki kaikki valinnat, kaikki mitä hän puhui ja miten hän toimi sen mukaan, miten Jumala hänelle ymmärrystä antoi. Niin mielenkiintoista on, että Jumala ei sano, että ei tämä kuulu teille, te olette naisia. Vaan mielenkiintoista on, että he saavat sen perintöosan. Ja jälleen kun mä luin näitä lukuja, niin se jotenkin siunasi, kun mä ajattelin sitä, että kaikella tavalla, kaikin mahdollisin tavoin Jumala on äärimmäisen oikeudenmukainen ja armollinen. Mä sanoisin, että me ihmiset, kuulkaa, voi meitä pieniä. Voi meitä pieniä kautta sukupolvien, kautta historian ja yhä vielä tänäkin päivänä. Voi meitä pieniä, kaikki ne erilaisine rajoituksinemme ja rajoinemme ja kaikki ne semmoisine nokkimisjärjestelminemme, jossa me kuvittelemme, että me oikein pyhästi vielä valvomme Jumalan kunniaa monesti. Ajatelkaa, kuulkaa, miten ihana Jumala on. Sama Jumala, joka sanoo esimerkiksi tästä asiasta, missä Selofadin tyttäret olivat kuin tämmöisiä ennakkokuvaa. Paavalin kautta Jumala sanoo, että niin Kristuksessa nyt sitten ei ole miestä, ei naista, ei orjaa, ei vapaata, ei juutalaista, ei kreikkalaista, kaikki ovat yhtä hänessä. Mutta salli minun kysyä, että onko kristikunta elänyt siitä? Harvemmin, hyvin harvoin, vieläkään. Joten kun sinä luet Joosua, niin jos ajattelet, että tämmöiset Selofadin tyttäretkin täällä on ihan turhaa tarinaa olemassa, niin ei ollenkaan pysähdy siihen hetkeksi ja ajattele, niin isä, niin uskollinen sinä olet niin miehille kuin naisille, kuin vanhoille, kuin lapsille, kaikille, koska sinä olet hyvä isä, joka jaat kaikille omat osuutensa ja määräosansa. Aivan niin kuin sinun hyvä tahtosi on, ja se on nimenomaan hyvä tahto. Jokainen saa perintöosan, jolle se kuuluu. Sitten siellä sanotaan, että siellä maassa oli vielä kanaanilaisia, jebusilaisia, anakilaisia. Edellisellä kertaa, jos muistat, viime maanantaina totesimme, että sieltä vuoristosta, niiltä alueilta, nämä tämmöiset anakilaiset ja muut ajettiin pois, mutta sillä koko alueella vielä, jossa jossa Israel oli tätä maata jakamassa, niin näitä heimoja oli. Ja nyt näissä luvuissa kerrotaan, että heitä ei oltu sieltä hävitetty. Heitä jäi sinne sekaan. Mä nostan tämän nyt esiin sen takia, että olen usein pysähtynyt ajattelemaan, että oliko se Jumalan tarkoitus. En usko. Israel saa hyvin monessa kohdassa, jos olette tarkkaan lukeneet, niin selviä kehoituksia siihen, että heidän tulee poistaa sieltä kaikki nämä tällaiset Jumalaa vastustavat voimat sen tähden, että jos ne jäävät sinne kuin pienenä siemenenä, niin ne jatkuvasti ovat niin kuin kivikengässä tekemässä myyräntyötä siellä kansan keskuudessa. Ihan sama asia, josta voidaan ajatella, että kun Israel Jumalan vapauttamana lähti Egyptistä, niin siellä Raamattu kertoo, että mukana meni paljon sekakansaa. Se on ihan yksi pieni lause Raamatussa, mutta siellä sanotaan, että heitä seurasi paljon sekakansaa. Varmaan sen tähden, että he olivat nähneet Israelin Jumalan suuret ihmeet ja se jotenkin niin kuin nakotti heitä, että hei, mitä vielä tapahtuu, lähdetään tuon porukan mukana menemään. Ja, mutta se sekakansa, joka esimerkiksi sieltä lähti mukaan, ne on ihan vakuuttunut tästä asiasta. Vaikka ne marssi siellä mukana, vaikka ne olevinaan teki kaiken, mitä Israelkin teki, mitä käskettiin, tik-tak samalla tavalla kuin kaikki muutkin, mutta sen sekakansan sydämessä ei asunut Israelin Jumalan tunteminen eikä kunnioitus, ja se sekakansa myrkytti sitä kansaa, kun tullaan yhdeltä keitalta toiselle keitalle tilanteesta toiseen, niin se on se sekakansa, joka nostattaa napinan. Ja sen tähden, hyvät ystävät, tässäkin tilanteessa, jossa Joosua jakaa maata, niin minä ymmärrän, että yksi semmoinen määrätynlainen taistelujen ja kirouksen siemen tulevaisuutta ajatellen on se, että sieltä ei poistettu niitä kansan osia, jotka edustivat tätä Jumalan vastaista epäjumalan palvelua ja kaikkea tätä tämmöistä. No nyt jos sinä ajattelet, että vanha testamentti kaikkineen on kirjoitettu meille opiksi, että me ymmärtäisimme, emmekä tekisi samoja virheitä, niin ajattelepas, suurimmat hyökkäyksethän eivät tule ulkoa päin, ne tulevat sisältä päin, eikö totta? Se mikä tulee suoraan tällä tavalla meitä kohti, sen me tunnistamme ja sitä kohti me voimme tavallaan niin kuin Jumalan voimassa käydä, mutta ovelinta, niin kuin Raamattu opettaa, on se, kun sielun vihollinen tulee valkeuden vaatteissa sisältä käsin. Ja sanoisin näin, että tämänkin päivän Jumalan kansan keskuudessa suurin vaara on se, että jälleen on niin paljon sekakansaa, joka olevinaan vaan tämä Jumalan kansan keskellä, olevinaan tekee kaikki samat manööverit kuin Jumalan kansakin, mutta joka myöskin tässä ajassa nostattaa ne väärät asiat sen tähden, ettei sen sydän kuitenkaan elä Jumalasta, eikä hänen tuntemisestaan, eikä niistä pyrkimyksistä, jotka Jumalalla ovat tänäkin päivänä. Tämä on ihan totinen tosi asia. Ja sen tähden, kun me kysymme tänäkin päivänä, miksi meillä monesti on niin paljon taisteluja, miksi meillä on niin paljon vaikeutta, mä en puhu nyt maailmasta, vaan seurakuntien keskellä, Jumalan seurakunnan keskellä, se johtuu tästä asiasta. Ja kuulkaa, kun me luemme vanhaa testamenttia, niin kaikki nämä aivan konkreettisesti tapahtuneet, siis ulkoisestikin tapahtuneet historialliset tosiasiat näine jättiläisineen ja pakana heimoineen, jotka jäivät sinne, ne ovat valtavaa Jumalan puhetta ymmärtää hengellisesti se, mitä me koemme tänä päivänä. Voi kyllä Raamatussa on, kuulkaa, niin paljon sellaista tekstiä, joka auttaisi ihmistä elämään tänäkin päivänä, jospa me kuulisimme ja jospa me uskoisimme ja ottaisimme vaarin. Me välttyisimme niin monesta asiasta, turhasta taistelusta, turhasta mielipahasta ja turhasta vaikeudesta, jonka keskelle joudumme. Joten otetaan opiksi siitä. Jos ajatellaan vielä ihan Israelia, sanoin, että se maan jakaminen on kesken vieläkin. Vieläkin on kesken myöskin se, että vieläkin on kaikki kansa sekaisin. Ja kysytään, että mitä tässä tilanteessa kuuluisi tehdä. Se on merkillistä ajatella, että tuhansien vuosien ajan tämä sama asia on vellunut halki historian ja tulee vielä tähän aivan näihin loppuhetkiin, viimeisiin hetkiin saakka vellomaan, kunnes Jumala nämä asiat asettaa kohdalleen. Ja kaikki on juontanut näistä ihan tältä lähtökohdista, näistä valinnoista ja siitä, mitä tehtiin ja mitä jätettiin tekemättä. Monesti me sanomme, että ei niistä pienistä asioista ja pikkuvalinnoista nyt ole niin tarkaksi. Kuulkaa, joku pieni valinta jossakin saattaa joskus vaikuttaa, vaikka kuinka pitkällä ajalla, ja jäädä myrkyttämään jotakin tilannetta ja tuottaa tuhansille ihmisille suunnattomia vaikeuksia. Sitten minä haluan vielä nostaa joosefilaiset. Joosefin jälkeläiset oikeastaan kahdesta heimosta, manasselaisista ja efraimilaisista. Ja sen tähden Joosef oli valtavan suuri heimo. Ja siellä on nyt tämän maan jakamisen vaiheilla mielenkiintoinen, omasta mielestäni ainakin mielenkiintoinen kohta, kun joosefilaiset tulevat valittamaan siitä, että kuinka heille on nyt annettu tämän verran, ja etkö sä nyt jää jo näin, Joosua, että meitä on näin valtavan paljon, että mihinkäs me tämän kaiken väen pistämme, kun me olemme näin valtavan suuri heimo, että tarvitsisi varmaan jotakin tehdä. Ja Joosua ei kiistä sitä, että näin varmaankin on. He tarvitsevat enemmän tilaa ja sitä enemmän tilaa heille myöskin sitten luvataan, mutta sen enemmän tilan lupauksen kohdalla on jälleen mielenkiintoinen asia. Siellä annetaan ymmärtää, että no kun te kerran nyt sitten olette näin lukuisa kansa, niin valloittakaa itse alueenne. Ottakaa itse alueenne omaksenne. Jos te haluatte nyt lisää metsämaata ja haluatte lisää, mitä te voitte raivata viljelysmaaksi, niin no, vassa kuu. Ottakaa, menkää, hoitakaa tämä asia. Voi. Raamattu on myöskin erittäin hyvä, paitsi hengellisenä oppikirjana, niin ihan psykologisestikin valtavan viisas kirja. Kyllä meidän Jumalamme on kaikilla alueilla kaikkein viisain. Ja kun hän käyttää omia pieniä ihmisiä ja puhuu heidän kauttaan, niin voi miten ihania tekstejä tässäkin. Se, että Jumala panee tavallaan niin kuin Joosuan kautta nämä Joosefin jälkeläiset, efraimilaiset ja manasselaiset, valinnan eteen, että oletteko te nyt aivan tosissanne siinä, että te tarvitsette lisää tilaa, osoittakaa se käytännössä, tehkää jotain. Meillä ihmisillä on erittäin syvässä se, että me istumme ja uskomme. En minä teistä tiedä, mutta nyt puhun ihan omakohtaisesta kokemuksesta, että se on hyvin syvässä sääntökuntiin ja kirkkokuntiin katsomatta, että me uskomme vahvasti sen, mitä kirjoitetaan, mutta me istumme ja uskomme. Ja mitä se tarkoittaa, että istutaan ja uskotaan? Se tarkoittaa sitä, että teoriassa uskotaan se sana ja sitten odotetaan, että milloin se tipahtaa taivaasta se toteutus. Mutta Jumalan malli on se, että usko vahvasti, mitä hän lupaa. Ja muista nyt, että isä lupaa aina hyviä asioita. Me olemme nähneet tämän maan jakamisen yhteydessä, miten hän oli uskollinen leeviläisten osuudelle, uskollinen niille tyttärille ja uskollinen Kaalebille, jolle nuoruudessa oli luvattu nämä asiat. Ja uskollinen joosefilaisillekin. Ei hän sanonut Joosuan kautta, että mitä te oikein tulette napisemaan, mitä te valitatte taas, että teillä on liian vähän maata. Vaan hän sanoi, joo kyllä, se on ihan totta. Mutta hän opettaa ihmistä uskomaan vahvasti ja sitten toimimaan sen uskon mukaan. Katso, Jaakob sanoo kirjeessään tästä samasta asiasta, että te sanotte, että meidän tulee vain uskoa. Uskon kautta me tulemme vanhuskaaksi, mutta Jaakob sanoo, näytä minulle, mikä on sellainen usko, joka ei näy hedelmistään, jota teot eivät seuraa. Niin minä siis, Jaakob sanoo, osoitan sinulle uskon teoista. Eli se ei ole suorittamista, vaan sitä. Sillä ei ansaita vanhuskautta, vaan hän tarkoittaa, että kun ne hedelmät näkyvät, että eletään sen uskon mukaan, niin siitähän se näkee, että tuo ihminen on uskovainen. Joosefilaiset saivat siis itse päättää, tuleeko heille lisää maata vai ei. Jumalan lupaus oli, että tulee, tehkää jotain. Ja Jumalan lupaus sinulle ja minulle, meille, viimeisen ajan seurakunnalle on se, kun me sanomme, että isä katso mitä tapahtuu, sieluvihollinen anastaa meiltä maata ja vielä on, niin kuin me luimme, paljon maata valloittamatta. Me haluaisimme lisää tilaa, me haluaisimme nähdä lisää valloituksia ja voittoja. Mekin haluaisimme levittäytyä, viedä Kristuksen tuntemisen. Ja isä sanoo meille, että okei, sopii. Tämä sopii oikein hyvin, mutta tehkää jotain. Ja nyt, hyvät ystävät, tämä on asia, jonka puitteissa ja parissa itse olen viipynyt useiden vuosien ajan ja ei vähiten tämän Raamatun tekstin äärellä. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että tämän päivän seurakunta voisi mitä vain, mitä Jumalaan tulee. Ainoa este on se, että me emme ole nousseet, emme ole tehneet omaa osuuttamme. Emme ole lähteneet liikkeelle, emme astuneet niiden lupausten varaan, emme kulkeneet eteenpäin. Jumala ei sano tänään, ei teille lisää alueita, nämä on lopupäiviä. Ei, vaan Jumala sanoi kyllä, kyllä, valloittakaa maa, sopii. Se lupaus on voimassa edelleen, minkä minä annoin. Mutta teidän tehtävänne on nousta. Valloittaa se itse, levittäytyä itse. Hän auttaa siinä, hän vastaa sanastaan, mutta hän odottaa sitä, että hänen omansa nousevat. Minusta se on niin siunattua, kun näitä niin sanottuja historiallisia kirjoja lukee, joista usein ajatellaan todella, että ei voisi vähemmän kiinnostaa, se on sitä historiaa. Mutta näissä on niin syvästi nimenomaan käytännön vaiheiden kautta opetettu se, millä tavalla Jumala toimii ja kääntäen, mikä hänen toimintaansa estää. Mikä tuo siunaukset alas ja mikä sulkee siunaukset ulkopuolelle. Ne on hyvin konkreettista Jumalan puhetta ja opetusta sille, joka vain haluaa kuulla ja haluaa omaksua sen oman elämänsä. Ja se, mitä me voimme omaksua, ei ole teoria. Se on ihan käytäntö. Se on todella käytäntö, sellainen, joka luita ja ytimiä myöten voidaan kokea todeksi. Ja jälleen sanon, haluatko sinä, haluanko minä olla tämän päivän Kaaleb, joka voi sanoa, että pystyn sotimaan, lähtemään ja tulemaan, voimani on yhtä suuri kuin se oli kymmeniä vuosia sitten. Vai haluammeko me olla edustamassa niitä, joilta sydämestä voima kaikkosi, se raukesi se voima, nähtiin vaan pelottavia näkyjä. Tämän ajan keskellä esimerkiksi ihan helposti voi nähdä pelottavia näkyjä, ei tarvitse kuin katsoa yhdet iltauutiset. Tai lukea yksi sanomalehti, ihminen helposti näkee pelottavia näkyjä nähdä, Jumalan ihania näkyjä. Sitä, mitä hän on tekemässä. Rukoillaan vielä yhden. Taivaallinen Isä, tänä iltana me olemme saaneet nähdä, miten sinä toimit vanhan liiton aikana. Ja Isä, me saamme tänä iltana tuoda toinen toisemme tässä kasvojesi eteen ja saamme pyytää, opeta meitä elämään niin, että me näemme sinun antamiasi ihania näkyjä, niitä mahdollisuuksia, joita sinä meille tarjoat. Kiitos Herra, että sinä olet uskollinen Jumala. Sinä kuljetat meitäkin tämän ajan keskellä kansaasi, joka Jeesuksen tähden armosta on päässyt sinun yhteyteesi. Herra, anna meille sydän, joka elää todeksi sen, mitä sinä puhut. Anna meillekin meidän luvatut maamme sinun kunniaksesi ja lähimmäisillekin siunaukseksi. Jää jokaista meitä tänä iltana siunaamaan. Aamen.